ኣሜሪካ እዩ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن نقنهم كبرى سمعتنا لومي 4 كاتت 2010 شعتن ويكا 27 طرخ 2010 تحادن عم تمرتيو سبورت هاو تصابة قدمنا أمسمر أم حجر حمرة زولو من قصاص نقدز ملكة تصابة وان كان سعبنا سرع مدبنا خاء ساينسين تكنولوجيني ونهلو مسانختم سيز عدمكم مني أفوركي زين هان قدمنا كابتول دول لغابريل
سلام كمي تمسيو على تاوزنا نهام ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ መንጎ ዞባታ ሲዳማ ጉጅን ዝተሃንፀ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሄክታር ዘልምዐን ፕሮጀክት መስኖ ጊዳቦ ትማል ሰንበት መሪቑ ዮናታን ዘብዴዎስ ላኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነቲ ናይ መስኖ ፕሮጀክት ከመርቑ ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ንእሱን ዝኾነ ናይ ጉጂ ኦሮሞን ናይ ሲዳማ ህዝብን ዘቀራርብ እዩ ኢሎም መንግስቲ ምትእሳራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጠናኽሩ ተመሳሰልቲ ፕሮጀክትታት ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ
ወደፊትም የፌደራል መንግስት የአማራና ትግራይ ህዝብን የሚያስተሳስር የአማራና ኦሮሚያ ህዝብን የሚያስተሳስር
ፈደራላዊ መንግስቲ ንቅድሚት እውን ንህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዘተኣሳስር ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘተኣሳስር ናይ ኦሮሞን ደቡብን ህዝብታት ዘተኣሳስር ንኦሮምያን ቤንሻንጉልን ህዝቢ ዘተኣሳስር ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት እናቐረፀ ህዝብታት ብሓባር ንክሰርሑ ብሓባር ከልምዑን ክለምዑን ትፅቢት ዝግበረሉ ስራሕ ብፍሉይ ጠመተ ክሰርሓሉ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም እደሊ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ሃገር ይህነፅ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መስኖ ብኢትዮጵያውያን ሰብ ሙያ ይህነፁ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኢድና ዘሎ ሃፍቲ ማይን መሬትን ጥራሕ ከይኮነስ ነዚኦም ክጥቀም ዘኽእል ፍልጠት ምፍጣር እውን ዓብዪ ጸጋ እዩ ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስሕሓብን ጭቐጭቕን ሰልቺዎ ስለ ዘሎ ሕዚ ይደሊ ዘሎ ብሰላም ሰሪሑ ምእታዊ ኢሎም ኢትዮጵያ ናይ ስርናይ ለማኒት ዝኾነት ዘለዋ ማይን ልሙዕ መሬትን ከልምዕ ዝኽእል መንግስትን ኣተሓሳስባን ስለ ዝጠፍአ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ምስ ምምራቕቲ ዲጋ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ኣቶ ለማ መገርሳን ምስ ኣባ ገዳታትን ነበርትን ዞባ ጉጂ ኣብ ዙርያ ሰላም መኺሮም ኣለዉ ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኣቶ ለማ መገርሳ ናይቲ ግድብ ረብሓ ዓብዪ ኢሎም ኣለዉ ብኣሽሓትን ዝቝፀሩ ስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ኦሮሞን ሲዳማን እውን ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ኢሎም ናይ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሚልዮን ማቴዎስ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ሲዳማ ካብ ዘልምዖ 4,000 ሄክታር እቲ 3,000 ሄክታር ንመናእሰይ ክውዕል ኢሎም ናይ ጊዳቦ ፕሮጀክት ኣብ ህዝብታት ጉጂ ኦሮሞን ሲዳማን ማሕበራውን ቁጠቦም ምትእስሳር ከጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ግድብ ኣብ 2002 ዓ ም ዝተጀመረን 1.2 ቢልዮን ብር ዝወድአን 13,405 ሄክታር መሬት ከልምዕ ዝኽእል ዓብዪ ፕሮጀክት ኮይኑ ን10,000 ገባራትን 192,000 መናእሰይን ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዶክተር ስለሽ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ
ኣብ ክሊ ኣምሓራ ምኽትል ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬት ጥረትን ዋና ኣካየዲ ስራሕ ስራሓትን ንግዲ ኣምባሰልን ኣቶ ምትኩ በየነ ምስ 4 ጥርጡራት ሎም መዓንቲ ኣብ ባህርዳር ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እቲ ጉዳይ ቅድም ክብል ብገበን ብልሽውና ተጠልጢሉ ኣብ ቁፅፅር ምስ ዝርከብ ኣቶ በረኸት ስምዖን ዝተኣሳሰረ እዩ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ነዚ እውን ገብረ ከቕርቦ እዩ
ኣቶ ምትኩ በየነ ምኽትል ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬት ጥረትን ዋና ኣካይዲ ስራሕ ንግዲ ኣምባሰልን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ክባኽን ገይሮም ይብል ዝቐረቦም ክሲ ዓቃቢ ሕጊ ሓደ ካብ ዝተጠርጠሩሉ ገበን ብየዳ ሳስተይናብል ኣክስዮን ማሕበር ካብ ዝተባሃለ ኣክስዮን ማሕበርን ካብ ናይ ካልኦት ሰብ ሃፍቲ ኣክስዮን ማሕበርን ኣብ 2005 ዓ ም 1.4 ሚልዮን ብር ካብ ጥረት ወፃኢ ኮይኑ ብዘይ ኣግባብ ክኽፈል ገይሮም ይብል ጥረት ብሽርክና ካብ ዝመስረቶም ኩባንያታት ልቓሕ ንምሃብ ዘፍቅድ ኣሰራርሓ ኣብ ዘይብሉ ንባህር ዳር ሞተርስን ብየዳን ሳስተናብል ኣክስዮን ማሕበር ንኣቶ በረኸት ስምዖን ምስ ዝመርሕዎ ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ጥረት ብምዃን ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ክወሃብ ገይሮም ይብል ትኽሲ ኣቶ ምትኩ ኣብ ዝሃብዎ መ መልሲ እቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበን ሕጊ ጸረ ግዕዚና ኣብ 2007 ዓ.ም ቅድሚ ምምፅኡ ኣብ 2005 ዓ.ም ስለ ዝኾነ እቲ ኮሚሽን ስልጣን የብሉን ክብሉ ተኸራኺሮም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ንናይ ኣቶ ምትኩም ውዱቕ ብምግባር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሑን ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ናይ ምርመራ ግዜ ብምሃብ ን11 ለካቴት 2011 ዓ.ም ክቐርቡ ወሲሉ ኣሎ። ካብቶም ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ካልኦት ክልተ ተጠርጠርቲ እውን ካብ ጥረት ኮርፖሬት ልቓሕ ምውሳድን ካብ ዋጋ ንብረትን ላዕሊ ንጥረት ኮርፖሬት ምሻጥን ዝብሉ ብዓቀቢ ሕጊ ተኸሲሶም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ እቶም ተጠርጠርቲ ብዋሕስ ንክፍትሑ ንዘቕረቡ ሕቶ ውዱቕ ብምግባር ናይ 14 መዓልትታት ምርመራ ብምፍቃድ ን11 ለካቴት 2011 ዓ.ም ቁፅሮ ሂቡሎ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ዝርከብ ጎቦ ጫካ ጭላሎ ብዝወረዶ ሓደጋ ባርሓዊ ልዕሊ 230 ሄክታር ጫካ ከም ዝበረሰ ይግለጽ ኣሎ። ነቲ ባርሓዊ ንምጥፋእ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ምርብራብ እንተገበረ እኳ ዛጊድ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከውዕል ኣይከኣለን ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም። መበገሲቲ ባርሓዊ ይምርመር ከም ዘሎ ዝገለጸ ፖሊስ ዞባ ኣርሲ ነቲ ባርዕ ንምቁፅፃር ነቲ ሕብረተሰብ ኣተሓባብር ኣለኹ፣ ብዙሕ ስራሕ እውን ተሰሪሑ ኣሎ፣ መጠን እቲ ጉድኣድ ንምፍላጥ እውን ፖሊስ መፅናዕቲ ይገብር ኣሎ ከም ዝበለ፣ እቲ ምርመራ እውን ምስ ተዛዘመ ነቲ ሕብረተሰብ ክገልጽ እየ ኢሉ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሶማል ሎሚ ንዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕትታት ገባሪኡ ባዕለአ ኢሉ ኣልሸባብ። ኣብ ሞቃዲሾ ሓያል ፍንጀራ ቦምብ ብውሕሉ 9 ሰባት ቀቲሉሎም። ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ድማ ዕጡቓት ንኣካየዲ ስራሕ ብዱባይ ዝውነን ወደብ ተኪሶም ቀቲሎም። ዋህቢ ቓል ኣልሸባብ ኣብ ዲያሲስ ኣቡ ሙሳብ ብድሕሪ መጋረጃ ትስርሒት ዘለና ንሕና ኢና ኣጠንቂቕናዮ ጸማም እዝኒ ሂቡና ኢሉሎም። ዱባይ ፖርት ንወደብ ቦሳሶ ንምምዕባል ናይ 30 ዓመት ኮንትራት ምፍራሙ ይፍለጥ። መራሕቲ ጣሊባን ጸባ ሓበ ሞስኮ ሩስያ መራሕቲ ተቃወምቲ ኣፍጋኒስታንን ክራኸብ እዮም። እቲ ርክብ ንሃገራዊ ሕብረት ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ጋኒ ዝያዳ ከም ዘዳኸሞ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ናይ ሩስያ ኣኼባ ዝስማዕ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ምትዕጡቃት ጣሊባን ዝግበር ዘተሰላም ጽቡቕ ግስጋሴ ኣርእዩ ኣብ ትብለሉ እዋን እዩ። ፍሉይ ልኡኽ ዩናይት ስቴትስ ንኣፍጋኒስታን ዘልማይ ካልዛይድ ዝመጽእ ለካቲት 25 ምስ ተላዘብቲ ጣሊባን ኣብ ዶሓ ቀጠር ክራኸቡ መደብ ኣለዎም። መራሒ ተቃውምቲ ቬኔዙዌላ ዋን ጓይዶ ግዜያዊ ፕሬዚደንቲ እዩ ክብላ ብሪጣንያ፣ እስጳኛ፣ ፈረንሳ፣ ስዊድን ኣፍሊጠን። ኣርባዕቲአን ሃገራት ቬኔዙዌላ ቀልጢፋ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክትገብር ይደልያ። ብሃል ወገን ኣብ ጸገም ዘሎ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ካብ ዝኾነ ይኹን ደረት ግዜ ዝህበና ኣይንቕበልን ኢና ክብል ነቲ ደረት ግዜ ነጺግዎ ኣሎ። እስትራቴጂ ዕልዋ መንግስቲ ግደፍ፣ ዝመርጸካ ህዝቢ የለን ክብል እውን ንዋን ጓይዶ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ወታደራዊ ጣልቃ ኣብ ቬኔዙዌላ ክፉት ኣማራጺ ክብል ተዛሪቡሎ ትማሊ ምስ ሲቢኤስ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ግጭታት ማእከላይ ምብራቅ ከብቅዕ ተማሕፂኖም። ኣብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተፈላለዩ እምነታት ዝተረኸቡ ፖፕ ፍራንሲስ ከም ወከልቲ ሃይማኖታት ዓለም መጠን ንዝኾነ ይኹን ኩናት ክነጽግ ሰብኣውነትናን ሕውነትናን ይሓተና ኢሎም። ከምዚ ክብል ከለኹ ንየመን፣ ሶርያ፣ ዒራቅ፣ ሊብያ እየ ዝሓስብ ዘለኹ ኢሎም ብቋንቋ ጣልያን። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ጎኒ ሸክ ኣሽማድ ኣልጣይብ ዓብዪ ኢማም ናይ ግብፂ ኣልኣዝሃር ከምኡውን ኣብ ጎኒ መራሕቲ ሃይማኖታት ኣይሁድ፣ ቡዳሂስት፣ ሂንዱ ኮይኖም እዮም ነቲ መግለፂ ሂቦም። ሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ዓረባዊ ፔኒንስዋላ ክገይሽ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ። ልዑል ኣቡዳቢ ሼክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን ናብ ቤተ መንግስቱ ካብ ዝተቐበሎም ሓደ እዩ። ኣብ ኢማራት ዓረብ 1,000,000 ዝኸውን ካቶሊክ ከም ዘለዉ ይእመን። መብዛሕትኦም ንስራሕ ካብ ፊሊፒንስን ህንድን ዝመፅኦም። ቅዳሴ ፖፕ ፍራንሲስ 135,000 ህዝቢ ክሳተፍዎ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ዓረባዊ ዓለም ዛጊድ እቲ ዝዓበየ ክርስትያናዊ ኣምልኾ ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእ ታ ዜና ዕረፍቲ ገዲም ስነ ጥበበኛ ግርማይ ሰሎሙን ኣብ መበል 87 ዓመቱ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዓሪፉሎ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ዛጊት ኣይተወሰነን፣ ፅባሕ ሰሉስ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ካብ ቀዳሞት ደረፍቲ ግርማይ ሰሎሙን ኣርባዕተ ፊደላታ ደመና ዘይብሉ ኣይ ሰማይን፣ ሰበባ ዘይብሉ ኣይ ቀላይን ዝኣመሰላ ብዙሓት ነበራት ደርፍታት ዘፍረየ እዩ። ምስ ዓበይቲ ኢትዮጵያውያን ደረፍቲ እውን ብምስርሑ ይፍለጥ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ኢና ንከታተል ፀኒሕና። ሕጂ ከዓ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
መበር ኣብኣይ ዙር መላእ ፀወታታት ትግራይ ኣብ ዓዲግራት ተጀሚሩ ንዓሰርተ መዓልትታት ከም ዝቕፅል ሓላፊ መናእሰይን ስፖርትን ከተማ ዓዲግራት ኣቶ ሃብቱ ሃይለ ገሊጹ ኣሎ። ወኪልና ኣለም ፍስሃ ዕላማት ውድድር እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ? ኣቶ ሃብቱ ይቕፅል።
ዝወቕዐ ናይ ስፖርቲ ፍልጦ ዘለዎ ተሃኒፁ ዝዓበየ ተምሃራይ ምፍራይቲ ስራሕቲ ስለ ዝኾነ በዚ 20 ዓይነት ስፖርቲ ተካዕቲ ዝኾኑ ስፖርተኛታት ምፍራይን ስነ ምግብን ውን ተሃነፀን ኣተሓሳስባ ሃገራውነትን ክልላውነትን ኣብ ውሽጢ ክልሉ እውን ባዕልን ዋዕሉ ናይ ሓድነት ምፍቕቓር ምድግጋፍ ምትሕግጋፍ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብቱ ከባቢ 20 ዝኾኑ ዓይነታት ስፖርቲ ኢልካ ንለካ እሞ እንታይ እንታይ ተካይቶም ኣለዉ?
ማለት ብዙሕ ግዜ ልሙዳት እንብሎም ዞም ሃንድቦል፣ ቮሊቦል ዝኣመሰሉ እዮም። ኣብዚ ግን ምስቅልስ፣ ገበታ፣ ባህላዊ ናይ ፈረስ ጉያ፣ ናይ ዝላ ውርወራ፣ ከፍታና ናይ ሜዳ ዝላ እዚኦም ብዙሕ ግዜ ዘይንሳተፈሎም ነርና እዚ ዳርጋ ኮለን ወረዳታት ፅቡቅ እናሳተፋ ዝኸዳሉ ዘለዋ ሓደ ከይዲ ውድድር እዩ ማለት እዩ።
ክደይ ዝኣክላ ወረዳታት ተሳቲፈን ኣለዋ ስጋ ማዓ ዝፅኒሕ
52 ወረዳታት ተሳትፈን ኣለዋ 100% ማለት እዩ። ካብ ማንም እዋን ዝሐሸ 100% ተሳትፈሉለን ዘን እዩ። ብዚአን ዘን 100% ተሳትፋ ወረዳታት ድማ ከባቢ 7,000 ልዕሊን ዝኸውን ተሳታፊ እዩ መፅኡ ዘሎ። ግዜኡ ድማ ትማሊ ጀሚርና ኣለና ክሳብ 16 ወርሒ እዩ።
ፅቡቅ ቅንያት ውድድር ኣመዛዘመ ክንረኽብ ተስፋ ይገብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍሳ ከመቐለ
የቕኒልና። ኣለም ካርልስሩ ከተማ ጀርመን ኣብ ዘዳለወቱ ቅድድም ኣዳራሽ ኢትዮጵያዊት ገንዘብ ዲባባ ኣብ ርሕቐት 1500 ሜትሮ ሓድሽ ክብረ ቦሰን ኣመዝጊባ ተዓዊታ። ገንዘብ ዲባባ ነት ርሕቐት ብ3:57 45 ማክሮ ሰኮንድን ግዜ እያ ዛዚማቶ። ነታ ቅድሚኣ ተሰሪዓ ዝነበረት መጓያይቲ ወይ ከዓ ፔስ ባይከርስ ይብልዎ ኣገዲዳ ናህሪ ንክትውስኽ ከም ዝወሰነት እውን ዜና ዓለም ለኸ ኣትሌቲክስ ፌደሬሽን ይሕብር። ካልኣይ ንምእታው ኣብ መንጎ ኬንያውያን ብርቱዕ ንሕንሕ ነይሩ እንተኾነ ነንባዕለን ተጣፊአን ዓቕመን ስለ ዘጸንቅቓ ብድሕሪአን ዝተበገሰት ጀርመናዊት ኮንስታንስ ክሎስተር ሃርፈን ቀዲማተን ኣትያ። ካልኣይ ኬንያዊት ቢትሪስ ቺኮች ሳልሳይ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ 3,000 ሜትሮ ጉያ እውን ብርቱዕ ንሕንሕ ንዓወት ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሓጎስ ገብረ ሂወትን ዮሚፍ ቀጀልታን እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ሱምያት ኣትሌታት ክሳብ መወዳእታ ዙር ምስ ካልኦት ኣትሌታት ሓቢሮም ተጓዒዞም ኣብታ ውሳኒት ርሕቐት ምስ በጽሑ ክልቲኦም ንቕድሚት ተወርቢሮም፣ ግን ሓጎስ ገብረ ሂወት ዝዳረጉ ኣይተረኽበን ቀዳማይ ወፅኡ ዮሚፍ ቀጀልቻ ኻልኣይ። ኣብ ግጥመት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ነቲ ውድድር ትመርሖ ዘላ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮይናኣላ ብ24 ነጥቢ፣ ጋንታ መቐለ ከነማ ብሓደ ነጥቢ ትሒታ። ካልኣይ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሻም ናይ ሽረ እንዳስላሰ መበል 12፣ ጋንታ ደደቢት መወዳእታ ደረጃ ሒዛ ቀጺላኣላ። ናብ ላሊጋ ግጥማት እስፓኝ ክንወስደኩም ጋንታ ባርሴሎና ሎሚ እውን ዝምክታ ጋንታ ኣይረኸበትን ዘላ ነቲ ሊግ ትመርሕ ብ50 ነጥቢ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ 44 ነጥቢ ሒዛ ካልኣይ፣ ሪል ማድሪድ 42 ነጥቢ ኣዋህሊላ ሳልሳይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ብ61 ነጥቢ ቀዳመይቲ፣ ማንቸስተር ሲቲ ብ2 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ቶተንሃም ሃትስፐር ብ4 ነጥቢ ካብ ሊቨርፑል ትሒታ ሳልሳይ፣ ቸልሲ ራብዓይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ሊቨርፑል ብ13 ነጥቢ ትሒታ ሓምሻይ፣ ኣርሴናል ሻድሻይ፣ ዎልፍስ ሻውዓይ፣ ዋትፈርድ ሻምናይ፣ ኤቨርተን 9፣ በርማውዝ 10። ኣብ ሰርኤ ግጥማት ዓዲ ጣልያን ማለት እዩ ክርስቲያን ሮናልዶ ዝስለፈላ ጋንታ ጁቨንቱስ ብ60 ነጥቢ ቀዳማይ፣ ናፖሊ ብ9 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ኢንተር ሚላን 4 ነጥቢ ኣዋሃሊላ ሳልሳይ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ሱፐር ቦውል ይብልዎ ብእግርኻን ኣእዳውካን ተጠቒምካ ዝካየድ ግጥም ክዕሶ እዩ። ትማሊ ምሸት ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ጽዋዕ መንዓተረ ኣብ መንጎኡ ጋንታታት ኒው ኢንግላንድ ፔትሪትን ሎስ ኣንጀለስ ራምን ተኻይዱ። ኣብ ታሪክ ጾታ ሱፐር ቦውል እቲ ዝተሓተ ውፅኢት ዝተመዝገበሉ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ተባሂሉ እውን ተመዝጊብሉ ኣሎ። ናይ ትማሊ ሰንበት ግጥም ጋንታ ኒው ኢንግላንድ ፔትሪት ንጋንታ ሎስ ኣንጀለስ ራም 13-3 ተዓዊቶም። ጋንታ ፔትሪት ንሻድሻይ ግዜ እያ ጽዋዕ ሱፐር ቦውል ኣልዒላ ዘላ። ግጥም ሱፐር ቦል ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ተመልካቲ ብቴሌቭዥን ዝረክብ ዓይነት ስፖርት እዩ። ብምኽንያት እዚ ኣብ መንጎ ግጥማት ዝረኣይ መላለዪ ወይ ከዓ ኮመርሻልስ ልዕሊ እቲ ግጥም ንዓይኒ ሰባት ይስሕብ፣ ዋግኡ እውን ኣዝዩ ክባር። ንኣብነት ኣብ ናይ ሎም ዘበን ናይ ትማሊ ግጥም ሱፐርቦል ኣብ ውሽጢ 30 ሰኮንድ መላለዪ ወይ ከዓ ኮመርሻል ንምፍናው እመኖይቲ እመኑ $5 million ወይ $5 million ንሰላሳ ሰኮንድ መላለዪ ተዓዲጉሎ ተኸፊሉሉ እውን እዩ። ስፖርታዊ ዜና በዚ ፈፂምና ኣለና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኸፈተ መስመርኦም ሓጀር ሕመራ ዘሎ ምንቅስቓስ ንግዲ እንታይ ይመስል? ብርሃነ በርሀ ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ።
ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሃጀር ሑመራ ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ንግዲ ርክብ ዳግማይ ካብ ዝጅምር 3 ሳምንታት ኣውፂሩ ኣሎ። ካብ ወለጋ ጉትን ዝተባሃለ ቦታ ዕፉን ፅዒኑ ዝመፀ መራሕ መኪና መልእሰይ ሙላቱ በላይ በቲ ዝተፈጥረ ዝምድና እቲ ነጋዳይን ዓዳጋይን ብዘይገለ ፀገም ንግዳዊ ንጥፈታቱ የካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ።
በበኩሌ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ብዬ ንማስበ። ምክንያቱም አንደኛ ተነፋፍቆ የኖረም ህብረተሰብ ነው። ፍቅር ለፍቅርም ስለተገናኘም በገበያውም ደስ ብሎትና ምንም እንከን ሳይኖር ሳይከፋፋ ነው እየተገበያየ ያለውና
ብናተይ ምኽፋት ናይዚ መስመር እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ኢለ የ ዝሓስብ። እቲ ምንታይ ሲ ተነፋፊኦም ዝፀንሑ ህዝብታት ብፍቕርን ብምርድዳእን ነቲ ዕዳጋ ደስ ኢልዎም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ይሸይጥን ይልውጥን ስለ ዘሎ እቲ ርክብ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሞጆ ካብ ዝበሃል ዓዲ ፃዕዳ ጣፍ ፅዒኑ ዝመፀ ነጋዳይ ሚካኤል ተስፋይ ብወገኑ እቲ መንገዲ ኣዝዩ ርሑቕ እኳ እንተኾነ ዓቕሙ መክሰብ ከም ዝረኽቡ እዩ ተዛሪቡ።
እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ፣ ግን ክራይካ ይኽእለልካ ትሕር ኮይኑ ምንም ማለት ኣይኮነን። ብሕሞራ ጌርካ ተዘዋዊርካ ብተሰነይ ጌርካ ካትመፅእ መገዲ ሓሙሽተ መዓልቲ ወሲድልና ያው በዚ ንመፀ ነበርናና በዚ ዜርና ንመፀ ዘለና ዋጋዊ ሓደ ኢና ንሸጡ ዘለና ዳሓን እዩ። በቃ ምንም ኣይብልን ከም ቀደም እዩ ፅቡቅ።
ካብ ከተማ ባህር ዳር ዝተፈላለየ ዓይነት ኣካል ፅዒኑ ከም ዝመፀ ዝተዛረበ ካልእ ነገዳይ ብወገኑ ፅርግያ መስመር ኦም ሃጀር ሑመራ ንዘመናዊ መካይን ኣዝዩ ምቹእ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እቲ ዕዳጋ መዓልታዊ ክቀያየር ባህርያዊ ከም ዝኾነ እቲ ቐንዲ ግን እቲ ርክብ ብዘለዎ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ንኩነታት ኣብ ክልተን ሃገራት ዘሎ ናይ ዶብ ኣሰራርሓ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎካ
እዚ ኤርትራ ስንገባ ጋዊ በመሆን ማለት ንግድ ፍቃድ ያስፈልጋል። በጫንበት ቦታ ላይ ሪያሊቲ ያለ እሱ የተከፈለበት አሱና ይይዘን አሱና ሳይተን ነው እስካሁን ያለፍን ያለ ነው።
እቲ ሂዝና የዘመጻና ንብረት ካበይ ከምዛ አደግና ይሆን እንታይ ከምዝ ጻዓናን ዘረጋግጥ ሕጋዊ ሰነድ ፍቃድ ንግዲ አርኢና ተፈትሽና ንሓልፍ። እዚ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኸዓ ንነጋዳይ ይኹን ንህዝብን መንግስትን ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ኣይፅላእን እዩ። መዐደግን መሸጥን ዋጋ ክነፃፀር ከሎ ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ኣኽሳቢ ከምዘይኮነ እዩ ዝዛረብ።
ከሎ ርካሽ ነው። ኢትዮጵያ ብር እዚያ ላይ የሚገዛው እስከ ትራንስፖርት 8 ብር ፈጅቶ ነው የሚገባው፣ 800 ብር ኩንታል ማለት ነው። እዚህ አሁን የሚገርም ነገር ዛሬ አሁን 430 እየተባለ ስራው ይህን ያህል የሚያስደስት ስራ አይደለም።
ዋጋ ዕፉን ብ800 ብር ንኩንታል ገዚእና ክሳብ 430 ናቕፋ ንሸጦ እዚ ብዙሕ ዘዋፅእ ኣይኮነን። ዓተር ካብ 2020 ክሳብ 2030 ብር ንኩንታል ገዚእና ካብ 150 ክሳብ 160 ናቕፋ ንሸጦ። ዳጉሻ ክሳብ 800 ናቕፋ ንኩንታል ንሸጦ። ፊኖ ካብ 950 ክሳብ 1000 ብር ገዚእና ን50 ኪሎ ክሳብ 550 ናቕፋ ንሸጦ። ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ድሓን እዩ። ነጋዳይ ሳሙኤል ብዛዕባ ጉዳይ ሸርፊ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ
ምንም ፀገም ኣይፈጥረልናን ኣብኡ እውን ይቕበልና እዮም። ኣብዚ እውን ያው ኣሽሪፍና ንመፅእ ትናህና ገንዘብ ኣይቕበልዎን እዮም፣ ኣይሰርሕን እዩ። ናቕፋ ቀይርና ንመፅእ መስቤዛና ኣብኡ እውን ያው ዝቕይሩልና ኣለው እዮም መፍቲ ደንበር ማለት እዩ። በቃ ዘድልየና ነገር ሒዝና ንኸይድ ኩሉ ነገር ኣብኡ ኣብቲ ዶብ ንውደ ኢና ቀር ዝሸርፍ።
መራሕ መኪና ሙላቱ ብወገኑ እቲ ዋጋ ምስ ንውሓት ናይቲ መንገዲ ክረአ ከሎ ሸርፊ ናይ ናቕፋ ብመንፅርብር ዝረዓለ ብምዃኑ ንተጠቃማይን ዓዳጋይን ሓጋዚ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። እቶም መራሕቲ መካይንን ነጋዶን ኣብ መፈተሺ ኬላታት ዝግበር መስርሕ ግዜ ይወስደሎም ስለ ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ክመሓየሽ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዶብ ንግዲ ከዓ ንኽልቲዩ ህዝብታት ዘርብሕን ብሕውነት ዘተኣሳስርን ስለ ዝኾነ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክሕይል ድሌቶም ምዃኑ ገሊፆም። ካብ ከተማ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ ኣብ መንገዲ ደቂ ኣምሓረ ዝርከብ ግዜያዊ ዕዳጋ መርሓኖ ዝተፈላለዩ ናይ ምግብን መስተን ናይ ህንፃን ናይ ፅሬት ኣቑሑትን ብመንገዲ ኦም ሓጀር ሑመራ መዓልታዊ ብናይ ፅዕነት መካይኒ ኣትሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጣፍ ንኹንታል ካብ 1200 ክሳብ 1400 ናቕፋ፣ በርበረ ካብ 35 ክሳብ 40 ናቕፋ ንኪሎ፣ ዘይቲ ናይ 5 ሊትሮ ካብ 155 ክሳብ 160 ናቕፋ፣ ሲሚንቶ ንኹንታል 185 ናቕፋ ኣብ ምሻጥ ይርከብ። እቲ ዕዳጋ ከከምቲ ብዝሒ ዝኣቱ ኣቑሑትን ጠለብ ህዝብን መጠናዊ ናይ ዋጋ ለውጥታት ከም ዝገብር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ነጋዶ ገሊፆም። ከም ዝፍለጥ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሃጀር ሑመራ ብ7 ጥሪ 2019 መራሕቲ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ ብወግዒ ምኽፋቱ ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ናይ 6 ዓይነት ትምህርቲ በብሰሙኑ ሕቶታት እናቅረበ ክለማመዱ ዝገብር ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ መተግበሪ ምስ ዝመሃዘ መንእሰይ ከነላልየኩም ኢና። እዚ ኣብ 15,000 ሕቶታት ትምህርቲ ምስ መልሶም ኣብ ዓመት ብምቕራብ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ክነፍዑን ምስ ቴክኖሎጂ ክላለዩን ዝገብር እዩ። ሙሉጌታ ፅባሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሬድዮ በብሰሙኑ ዝመሓላለፍ ናይ ተምሃሮ ሕቶን መልስን ውድድራት የካየድ ነይሩ። እዚ ውድድር ሕቶን መልስን ዝበዝሕ ዝከታተልዎ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ተምሃሮ ምዃኖም ድማ ብመፅናዕ ተረጋጊፁ። በዚ ድማ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ዝገብር ኣሰራርሓ ንምምሃዝ ምስ መሓዙቲ ኮይኑ ፃዕሪ ጀሚሩ። ገብረ ሚካኤል ኣብርሃ ይበሃል ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ዝነብር።
ዝበዝሕ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ሓደሓደ ዘን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ንስንስ ዝበላ እውን ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ዳርጋ ሙሉእ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝሕዚ እዋን። ከምኡ ውን ናይ ስማርትፎን ተጠቃምነት እውን ኣሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ተምሃሮ ኣብ ጌም ምፅዋት፣ ቪድዮ ዳውንሎድ ኣብ ምግባር፣ ሙዚቃ ምስማዕ፣ ፌስቡክ ኣብ ምጥቃም እዮም ዘሕልፍዎ ኣብቲ መፅናዕትና ማለት እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ምንም ምስ ትምህርቶም ዝራኸብ ነገር ኣይጥቀምሉለውን ኢንተርኔት ማለት እዩ።
በዚ ድማ እቲ ዝተኣታተወ ቴክኖሎጂ ተምሃሮ ንትምህርቶም ናብ ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምእታው ተምሃሮ ዶትኮም ዝብል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ብምምሃዝ ናብ ተግባር ኣትዩ። ተምሃሮ ዶትኮም ካብ ታሽዓ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝምሃሩ ተምሃሮ ብተንቀሳቀስ ስልኪ ወይ ድማ ብኮምፒውተር ኢንተርኔት እናተጠቐሙ ዓርሶም ብፈተና ናይ 6 ዓይነታት ትምህርቲ ዝፍትሽል ምዃኑ እዩ ገብሪ ሚካኤል ዝዛረብ።
ሓደ ግዜ ኣባል ይኸውን ረጅስተር ይገብር። ብድሕሪኡ ናይ ባዕሉ መሕለፊ ቃልን ናይ ባዕሉ ፓስወርድ ማለት እየ ናይ ባዕሉ ኢሜይልን ኣለዎ። ብድሕሪኡ እቲ ፈተና ናብታ ኣፕሊኬሽን ወይ ናብታ ዌብሳይት ኣትዩ ሓር ኣብቲ ዌብሳይት ውሽጢ ሕድሕድ ሳብጀክት በቶም ብእንግሊዝኛ፣ ብሒሳብ፣ ብፊዚክስ፣ ብኬሚስትሪ፣ ብባዮሎጂ እና ብስነ ምግባር ዓይነታት ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓር ኣብቲ ውሽጢ በቢቻፕተሩ ዝተዳለዩ ሕቶታት ኣለዎ። ኣሰልቺ እውን ከይኸውን ሕዚ ዒስራ ሕቶታት ኢና ነእትወሎም ተንቆልዑ ኩሉ ግዜ በብሰሙኑ ሶኒ ንኣብነት መዓልቲ ናይ እንግሊዝኛ ሕቶታት ነእትወሉ ሶሉስ እንደገና ሒሳብ ከምኡ ናበለ ይቅፅል ማለት እዩ። ተቐፃሊ ሰሙን እውን ከምላ ሪፒት ላግበረ ይኸይድ ማለት እዩ። ድሓር ኣብኡ ከም ናይ ማትሪክ ኣወሳስዳ ፈተና እዩ። ሕቶ የንብ ካብኡ ምረፅ ኣለዎ ትክክለኛ መልሲ እዩ ዝብሉ ወይ መርፁ ካብኡ ኔክስት ይብሉ ወይ ቀጻሊ ይብሉ ቀጻሊ ሕቶ እውን ከምኡ የብሉ ድሓር መወዳእታ መልሲ ካረክብ ይብሎም እሷ ክሊክ ምስ ገበርዋ ፈተና ውፅኢቶም ተሪኦም እቲ ዝተሰሓ ሕቶ እውን ትክክለኛ መልስን እውን ይርኡ ማለት እዩ። ሓሊፎም ድዮም ወዲቖም ድዮም ክንደዮም ፅኦም ዝብል ውፅኢቶም የሪኦም ማለት እዩ። ካብ እሱ ጥራሕ ኣይኮን መልሲ ኸ ታእዮም ተሰሓሒቶም ታእዮም ትክክለኛ መልሲ ኸ መሊሶም ዝብል እውን የሪኦም ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ክስካዕ ሕዚ 1818 ተምሃር ኣሎ ክስካዕ ዛ ደቂቃ እዚኣ በብደቃይቁ እዮም ዝኣቱ። ካብ ዝጅመር ከባቢ 3 ወርሒ ገይሩ ዘሎ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ክጥቀምሉ ቶም ብሕድሕድ ትምህርቲ ኢና ፈሊና እዩ። ኣብ ሕድሕድ ሳብጀክት ንኣብነት ተወሲድና 12 ክፍሊ ባዮሎጂ ትምህርቲ ሕድሕድ ምዕራፍ እዩ ሕቶታት ዝወፆ ማለት እዩ። ሕድሕድ ምዕራፍ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ሕድሕድ ርእሲ ይወፆ ማለት እዩ።
ዛጊድ እቶም ልዕሊ 1800 ተምሃሮ ብነፃ እዮም ይጥቀሙ ዘለዉ ዝበለ ገብረ ሚካኤል ብቐፃሊ ግና ብቪድዮ ዝሓወሰ ትምህርቲ እውን ብምስንዳዕ ካልኦት ተወሰኽቲ ሓገዝ ትምህርቲ ብምሃብ ተምሃሮ ከፍ ኢሎም ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ተሊሙ ከም ዘሎ ገብሪ ሚካኤል ገሊጹ። ኣብ ዓመት 15,000 ሕቶታት ዘቕርብ ተምሃሮ ዶትኮም እቶም ሕቶታት ድማ ብንፉዓት መምህራን ዝሰናድኡ ምዃኖም እዩ ዝዛረብ።
እቶም ሕቶታት ዓቕመል ዘለዎም ልምዲ ብዘለዎ መምህራን እዩ ዝዳለው። زيون مس بيروت مرتي بحار كوين نا انا نسرحو ساتوم زحريوم ممهرانا لو ساتوم زداليوم يوم مالتي كاوتي وان علامة نايزي تم قولعو حدا نبهراو فتنا ويوم نناي كفلون فتنا دلوات مقوار ايو توان علامو قالي اون بتكنولوجي غير كات مهارت خيل مخانكا انا نفالتم نتو عدنا تكنولوجي تمرتي ازا اللمبر تي اتقاقما بزحي كونان زي تكنولوجي متقام لعونت ايميل ادريس كما كريت كم تقبر باسورد كما كم تفطر زي قال اتفتنات اتون له زي اب عالم بتحتنا سكولار شف فتنات اتلو تفتني خا اونلاين مالتي زي كل ما مودو نقبر لنا كافتو محوراوي دحره قصات كاف فيسبوك كاب يوتيوب ون تقلقلهم زيزح جيزهم عب تمرتك حلفوه مالتي
تمهارو دوتكم متقام كابز جمرو حادة تمهاري عصري كفلي بيت تمرت علينا كتما مغلا محاري حلفتين
ناو خير خوا ديو مسن بخا خافيت خاتري حس درجة لو عالخا للخا منتهم للخا نختفلت بتعمي حق زكا اي مالتي خاو ندحر درجة خاو الشعو انبيخا مسرخا او زيت خاتر لها قد منا نايو عالخا فتنا متحس او تلاما من خاتر نكير خطأت لها تمليس خال لندحر زيت خال تحت خين مالتي تمليس خال ختم بس يحق زكا اي مالتي تخافت لها ولا زر زر موائل انت نختب مس موائل للكارك مس زناي تكنولوجيا اقحى للكارك بزحق زيو مس اسلل تحلفس او زناي تكنولوجيا ناي مخال عقم هاول كعبي مالتي
راديو دمت أمريكا ملقيتات بها مقلم
حج خانا بريتو تات ممكن حل فينا
زي أب مبل عشران حدن كفل زمن ناي قدم قزعتي حد حساس بحيزوم زولوم إذا هاقر زي بعسمتن بدمن زد حاطرة مقانو قفلت اللوم تزلنا تسقاتات بسممعن بتسقان كنبرلو نغلينا كم كلتي فقوراتن قربابتن حوات هاقرن بانديران ركيسوم جن تحجون كرعيوم يبلون
الو ادالو كمن كان ريشاد مجمرة سلام طيب اكون انا زغني ابي ورئيس الفيسبوك هنا بتفعل على ميديا ايتيوبيان في كارتا ايرترام سكارتا ايتيوبيا اتحزم تدمرنا وي حنتخيمنا اذا مروينا كل ايتيوبيان كحنظر انتزيك انا جلجل زنبور حبتي اذا سلام ازيت تجربة سلام مهلو خزرقو مهزدي افراح اوطيهم در اصلی بیزیت لایک کنن لونی زیک کنن استمالی ابرتا و آلسکو با ارتان سیتی تخوت خود لایک آلتن آن خبلم زلیز نزیم گله گله سیتی پیان کال عجیزی خیلی دیگم تو دمرکی حوصل را یه نرله
Hello, Radio America. Because the news program on injuries in our country are guys. This is without question on the war. Clipium is without your mind of not at the other Ravasi. So I'm asking you to put out here. Kakabuka is the bar. Mengistat, my husband will kill at Quayam. So there are Mengistu Noa Itepia, Mengistu Halloa Ertra, Bukhulitiu Mengistaz would die, you will not. Amin in the Antibur Alena, Salam Kenegis Awino. قادم بالكولورادو يزن كل جزية ملغتان لحل بحاونا مي يوهنس كفلي إذن كلهم مفرات نكلو نزيكة تقرغ لنا تقرينا زي دار السب كبير سمعنا يو قيقا تقرينا إزارب لعزارب حساباتو كله تردينا له حالي جز قبر سقويو يوهنس كفلي بعدين لي بعد من دابلنا تقرينا لود ألنا أكي ذوات أنا زوبل خي حقراوات دي ملك كعيم يوهنس كفلي جن حقراوي مهوريو أبقو مهوريو يغني اللي قرم ينطلي
Hello, Radio BA, come here, welcome. عزيز حدث بزعبا سلاسا حمشتن دباتر كالكبولا الحرانا الارتراز أتو تجاربكم الله فتحكم لنا أي سلاني أن تكون مدن بزبي ارترا كابا محارية أن تترجم النس كاب تقوان قوي بخوني كاب تقراي كاب مقالة اتن دباتر زي مصو سلم انتاي نحنا ارتراوان كلتا ربا سجرنا نعدم حراسن كيد الري نعبر بعتاتن والحمساتاتن زمن سنة قول تاريخ نفسل
Hello, this is Radio America. I'm in Lahom. Abi Tapia, Balber Hassuman to Ashiram, Gansabeli Army, Balbus, and I can send the first up to Boy. And again, Abi Trans and Los Angeles Tank, James Gansabeli, and the other night I have a little photo. Be you want to have a good word to say? In time for the room, in time for Babu. Big Zianis, I beg of you, I'm your nature.
نو خلقم ها بطريق توازينا نمسكنكم باربز خنو دينا صباح حساب نروحكم من نيافورك اي كابزيكا واشنطن دي سي لوام ليتي دحان حدرو